Пастырська полка.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinjemo novi ciklus naših emisija Pastirska pouka. Naši, pitajmo naše pastire da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božju spoznali. Vaša pitanja možete postaviti na mail radiozlatousti@gmail.com ili pozivom na telefon 034-340-350, a možete svoja pitanja poslati i SMS-om na broj 060-355-2734. Danas na vaša pitanja odgovara otac Dejan Petrović, paroh Desimirovačke crkve Svete Nedelje, kao i crkve u Cerovcu.
Sestre, vernici, neka su srećni Bogom blagosloveni praznici, neka srećne Bogom blagoslovena nova nastupajuća godina, neka bi dao Gospod Bog da se nađemo, da budemo bolji, da nađemo mir u srcu, duši svojoj, da možda ovi razgovori, ove pouke, ovi odgovori koliko naše moći budu ku pouka svima nama, da budemo bolji i da možda onako narodski rečeno, kada krenemo da nekom pomognemo, da nekog posjetimo, da nekog obiđemo, najpre pođemo sebi i da nađemo sebi, jer ako ne nađemo sebe i ne dođemo sebi, nećemo moći naći drugi i njima pomoći. Tako da ovo bude uzajamno, jedna pomoć jedne prema drugima, sve u korist duše svoje, spasenje, u čast i slavu presvete Bogomajke, Sina njenog, Gospoda našeg Isusa Hrista. Jedno od pitanja, pomaže Bog Oče. Molim vas, ukratko mi recite kako se čovjek može naučiti iskrenom pokajanju, iskrenom praštanju, posebno kada su u pitanju najbliži srodnici koji se najčešće ponašaju prema nama kao najveći krvnici. Iako sam vernik, ja nemam tu duhovnu snagu u sebi da oprostim onima koji bi trebalo da su mi barem prema krvnom srodstvu najbliži i najdraži. Jedva sam nekako uspela da smanjim gnjev i mržnju u sebi spram njih, jer su me iskorišćavali i ranjavali žestoko i namjerno godinama, sve dok nisam prekinula svaki kontakt pre par godina, ali još uvijek im ne mogu oprostiti u duši, a na delu verovatno nikada neću ni moći. Vazda se molim Bogu da mi da snage da im oprostim, ali nekako ne ide. A zbog toga mi je jako teško kada se pričešćem, iako to moj duhovnik sve zna i odobrava mi pričest. Hvala unapred i neka vam svima milosti Bog oprosti, pa i našim neprijateljima. U ovom pitanju, draga braći i sestre, negdje na prvom mestu ja nađem i sebe. Mnogo je teško nekada moliti se za one za koje možda mislimo da nam oni na neki način loše vraćaju. Ali mnogi naši duhovnici koji su pisali i govorili kažu da se trebamo moliti i za naše neprijatelje, za ono što je Gospod na prvom mjestu govorio, da trebamo činiti molitvom, dobrotom i prevazići. Kako to da prevazićemo kao ljudi? Ali vjerujte, negdje sam sam na svom primjeru iskusio kao čovjek i kao sveštenik, da tamo gdje je moć razgovora stajala, savjeti, prijatelji, da se neko promeni, da promeni svoje, promeni mi tog bližnjeg, duhovno rečeno ili po krvnom srodstvu, pa ne biva negdje najbolji lek molitva. Kada naš problem predamo Gospodu Bogu i u ruke njegove, Gospod to reši. Kada već ne znamo kako činiti i okrenemo se molitvi i u molitvi možemo da se molimo za tog bližnjeg, Gospod učini čudo, Gospod napravi preokret i Gospod daje nagradu. Kroz ovo pitanje, ako mogu biti slobodan, vrlo često se setim i sam na početku svakog posta, kada je praštanje, kada je razgovor, kada je savjet, i vrlo često u svojim besedama, onako narodnim jezikom, pojašnjavam i setim se jednog primjera od našeg čuvenog velikana Dostojevskog, koji je na svom delu opisao za svog duhovnika kojeg se ispovedao, čuvenog starca Zosime, jedan razgovor na samrti, kada ga mlađi monasi i braća pitaju oče da vam ne uzem od Gospoda, kako ste vi tako duhovno dostigli stepen tog mira? Možda vi taj mir i nemate u srcu i u duši, ali mi ga osjećamo. I kako ćemo mi bez vas? I kako ste to usavršili? A on počeo ovako. Kao mlad čovjek bio sam gord oficir koji se nisam ni ljudi bojao, ni Gospoda Boga stideo. Bio sam vešt u svim veštinama. Jednoga dana dogodi se da sam se, Bog nek oprosti, po svoj svojoj grešnosti tadašnjeg vremena zagledao u jednu verenicu svog dragog prijatelja i oficira koji je trebao s njom da se venča. Znajući da ona ne prihvata bilo šta što je ružno i da poremeti ono što ide po hrišćanskom načinu, ja tada nisam bio u veri, ja se odlučim na jedan korak kako se to tada činilo, skinem rukavicu i udarim šamarom tog svog oficira da bi ga izazvao na dvoboj. Nisam više razmišljao, znajući sutra da će dvoboj biti jednim oružjem, drugim ili trećim, bio sam vešti od njega u svakom pogledu. Ubiću njega, završit ću, ostaću ja kako ću ostati, ali eto. Međutim, dogodi se tog dana jedan duhovni preokret u mojoj duši, a kako? Dolazim kući koja je bila ne tako skromna i imao sam svog poslužitelja koji je pomagao. S vrata kako sam ulazio, zakačim jednu predivnu vazu koja je bila jako draga. Ona pade i razbi se u mnoštvo parčića. Em besan i ljut, nervozan što sam to učinio, em i žao one vaze, ja u svom onom besu kako videh onog svog poslužitelja, jak udari tako silno šamarom da umalo nije pao. Istog momenta odgovorih, evo, ovo ti je iz tog razloga što si me razbio u vazu i zašto si tako postupio. Ali nađoh se zadivljen i iznenađen kad moj sluga tog istog momenta ne poče da se brani, da se pravda, kleknu na kolena i reče, oprosti gospodaru, nisam hteo, slučajno se dogodilo. Da je osim Boga mene i njega neko bio u sobi, da se on pravda, da još neko video, da možda nije primetio, možda bi ja drugačije postupao. Međutim, tog momenta samo Bog, on i ja, jednom momentu meni jedan duhovni udarac, duhovni šamar razmišljanja, šta je to u ovom čovjeku, šta je to, kakav je to mir, kakva je molitva, kakvo je njegovo srce, njegova duša. Odoh u sobu gore na spratu, iako smijem da vam priznam, deco draga, cele noći oka nisam sklopio. Razmišljao sam o svom životu, o svojim dešavanjima, o svojim delima, cele večeri nastupajuće noći. Jedva sam iz noći izašao. Ujutro se obučem, odem na mesto dvoboja, priđem oficiru sa kojim sam trebao da izađem na dvoboj, zamolim za oproštaj, kleknem kako je kleknuo onaj moj sluga, izljubim se sa njim, skinem oprtače i oružje, skinem činove i odem u manastir. Svoju kuću, svoju baštu, sve ono što sam imao, ostavim u nasljedstvo svom poslužitelju. I evo, draga braći i sestre, kako jedan duhovni mir, jedan duhovni preokret, jedna molitva, jedan razgovor sa Gospodom Bogom, sa dušom svojom, sa savješću svojom, sa glasom razuma u nama, može načiniti preokret i da nekad Gospod dopusti da pomognemo i da omekšamo. Ponavljam, vrlo često sam u svom primjeru, kada nisam znao kako da objasnim, možda ovozemaljski da se opravdam, molio sam se Bogu za tu osobu da Gospod omekša srce i Gospodje, verujte, uvek činio čuda. Pomaže Bog. Suprug i ja smo kršteni, ali nismo venčani u crkvi. Imamo nameru da to uradimo kada budemo krstili dete. Sada sam u 8. mjesecu trudnoće. Živimo u sredini gdje se poštuju raznorazni sujeverni običaji, a želili bismo da dete vaspitamo po pravoslavnim običajima. Zanima me da li mogu detetu da stavim brojanicu umjesto crvenog končića prekrštenja. I da li ima nekih crkvenih običaja u vezi sa novorođenčetom koje bi trebalo da ispoštuje? Aleksandra je postavila ovo pitanje što većina naših vernika postave i pitaju, možda više iz nekog sujeverja nego i same vere. Dete na dan svog krštenja dobije anđela čuvara, dobije svoju zaštitu, stiče pravo da može da se pričešćuje, se venčava, krštava, slavi krsnu slavu, dobilja sve verske obrede koje naša sveta pravoslavna crkva nalaže. Sve do krštenja deti nema svoju zaštitu. Da će sad roditelji staviti lančić, ogrlicu, brojanicu i nije tako strašno, njihova odluka šta će činiti. Ali ovdje u samom pitanju stoji, živimo u kraju gdje se poštuju raznorazni sujeverni običaji. Mnogi drže te običaje ne znajući zašto su takve, ali će više poslušati običaj neke stare bake koja kaže valja se, ne valja se, dobro je, nije dobro, ne znajući zašto i kako, pa čak iako se to negdje kosi sa crkvenim pravilima i pravilom Svete crkve. Ovdje kaže, mogu li da stavim brojanicu umjesto crvenog končića prekrštenja? Postavlja se pitanje gdje to stoji da po nekom nepisanom pravilu mora da stoji dete na ručici crveni končić, koji nikakve veze nema ni sa obredom ni sa činom. E sad ovdje lijepo stoji, ima li nekih crkvenih običaja u vezi sa novorođenčetom koje bi trebalo da ispoštuje. da je svaki naš vernik ili vernica pa Aleksandra otišla do svog duhovnika, svog sveštenika i pitala šta treba činiti, on bi dao isti takav odgovor. Mi, pravoslavni hrišćani, na početku trebnika imamo predivne molitve za majku, za novorođenče, za dete koje se rađa i te molitve štite dete od svega onog što je loše. U tom sveštenju te vode koju dođe roditelji kad se majka porodi za dete, sveštenik izgovara predivne do molitvu i tamo lepo stoji naglašeno pomiluj, spasi, izbavi od očiju koje zlo žele. Tako da sve nama odgovore imamo u našim molitvama, u crkvi gde je mesto i u samim tim danima pa i do svetog krštenja. Sljedeće pitanje. Interesuje me da li na venčanju kuma može da bude rođena sestra. Hvala. Ja sam u principu razmislio, sad kad sam ovo pitanje pročito i misleći da ne odgovara možda na njega, jer zato što da ne ulazimo neku visoku teologiju ili duboku veru, to je možda za neka i predavanje, i pojašnjenja i neke teološke teme. Međutim, na prvom mjestu ne treba mešati duhovno i krvno srodstvo, jer je to jedno srodstvo, a duhovno drugo. S druge strane, namjerno sam pročitao i želim da na neki način odgovorim, jer to sve naše vernike nekako muči i pita i postavlja pitanje šta i kako činiti, i opet se vraćamo na ovo da li se valja ili ne valja. Pa nije mi nekad jasno, u mnoštvu naroda, prijatelja, bližnjih, kumova, ranijih, kumova, novih, da baš nema ko da kumuje, nego da mora da bude rođena sestra. Opet s druge strane, treba možda pojasniti ovako narodski da se kumstvo odnosi na prvom mestu kumovanju detetu koje se krsti, kum ili kuma na krštenju. Dok ovdje pita na venčanju, na venčanju su kumi svat više kao svedoci. Više su oni kao neko ko svedoči. Ne mogu opet kažem da verujem da ne bi imao ko drugi da mora baš da bude sestra. Ako slučajno neke takve situacije ne postoji šanse da niko drugi bude i da baš mora, ne vidim razlog. Ja mislim da bi kao pravoslavni sveštenik obavio to venčanje, jer su oni samo svedoci. Ako se dogodi da nema nikog drugo da bude tu kao glavni svedok. Opet treba se obratiti svom svešteniku, svom duhovniku i ranije shvatiti kao zbiljnost toga, a ne po svaku cenu da mora biti neko od krvnog srodstva. Ja samo sećam jednog primjera pre više godina kad se kao sveštenik došao u jednoj udaljenoj kućici da jedno dete vrlo brzo po zimskom vremenu krstimo. Bolešljivo je bilo, da ne pojašnjamo sad zašto i zbog čega, znati sami straha da se nešto ne dogodi, ali opet da Gospod u prvom mjestu pomogne. I onda se dogodilo tog dana, ostala malo i kao šala, ako smijem da se našalim, ali jedna istinita priča koja se poslije prepričava kod tih moje venike pred parohijana. Daleko jedno sam i došli od tog snega i u tom momentu roditelji, jao joče, problem, imamo problem, jao kumović ute, ja mislim koji problem, šta se dogodilo, ja onako malo šaljivo, ali imate dete, kaže imamo, imate kuma. Pa šta je tako problem, krstit ćemo dete? Pa kaže, kum nije kupio sveću. O, dragi Gospode Bože, pa Gospod nije, i hvala Gospod Bogu što nije takav sitničar kako mi znamo da budemo. Mi smo nekad rođeni da budemo u poliku Hristovom, a ne tako da ne krštava sveća. Blagodat Bože, anđela čuvara dete dobija, pravoslavna crkva novog svog vernika, vojnika, Hristovog vojnika, potencijalnog svetitelja. Znači, ne krštava sveća, hvala Gospodu Bogu i da bude, uzet ćemo slavsku, ali sveštenik je tu koji krštava. Ali mi nekad idemo u te neke sitne stvari koje možda nisu tako bitne za spasenje duše.
Srca Božja svetinjom dišu, svetinjom dišu, svetinju slave.
Anđelske vojske u krugu stoje, pred svojim tvorcem, lice u lice.
Tvoje slavu, svete trojice.
Svjetje, svjetje si Bože,
zemlja slavi svetoga tvorca, pravedni ljudi i česne žene.
Moj i težak slave svetoga,
i jak i čoban, i ledevice,
i moje slavu, svete trojice.
Svjat, 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 jesi Bože naš, svjat, 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 jesi Oče.
Pesma svetini, anđelima žive.
Pesma svetini, ljudima odmor.
Ljudima odmor, svetlost i radost.
Neba i zemlje, da će nestati.
Pesma svetini, neće prestati.
Svjat, 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 jesi Bože naš. Svjat, 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 jesi Oče naš. Svjat, 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 jesi Bože naš. Svjat, 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 jesi Oče naš. Svjat, 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 jesi Bože naš. Svjat, 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 jesi Oče naš.
Bog časni oci, želo bih da vam postavim jedno pitanje. Naime, imam jednu dilemu. U vezi je sa ispovešću. Kada se spremam za ispovest, ja obično pišem na papir one grehe koje sam počinio. Jer kada dođem u ispovedonicu, ja se blokiram. Tako mi je lakše. Međutim, par puta to moje pisanje nije bilo baš propraćeno od strane sveštenika koji su ispovedali. Sa odobravanjem nisu mi zabranjivali ili vikali, ali se vidjelo na to da ne smatraju pravilnim. Da odmah kažem, ne pišem ja romane, navodim one grehe koje sam činio od prethodne ispovesti. Na jednoj TV emisiji sam isto slušao sveštenika koji je o tome govorio kao praksi monaha. Moje pitanje je šta da radi, kako da pamti se ono što bi želo da kažem, bez zapisivanja, ili da nastavim sa tim, a da tražim nekoga kome to ne smeta. Hvala vam unapred i svako dobro vam želim. Svako od nas se trudi da popravi smetve, da izmeni, da kada dođe lekaru, pa isto tako i duhovnu lekaru, nađe lek duši svoje. Ako smijem da se našalim, i ja čitam svoje grehe. Kad odem kod svog duhovnika, zapišem i čitam, jer onaj kusi nepomjanik želi neka to da otme, da se zaboravi, da se otrgne i ne vidim ništa strašno u svemu tome. Jedino ne daj Bože ako vam neko uzme pa pročita to ili pocepa pa zaboravite ili se našali pa da kaže da neko daleko bilo, ne daj Bože, odao te svoje grehe. Ne, ništa to nije strašno. Ja imam većinu svojih vernika, mnoštvo parohijana koji čitaju, zapišu svoje grehe da ne bi zaboravili, podsete se, možda mi tako i lakše, onda u blagom razgovoru i se okoriste spasenje duše svoje. Mislim da to ništa nije strašno, a onda ovo da je samo praksa, ovdje piše monaha, duhovnika, krst naš, teret naš, ali isto tako ne moramo sve na njihova bremena. Hvala Gospod Bogu što ih ima. Tamo u jednoj priči, gdje se ja često šetim kada pominjem to naše monaštvo, naše duhovnike, duhovne gorostase, i kada ono kažemo, što naš velike blagoslovio prepodobno monaštvo, ja se često šetim kad Mirjani nekad zaborave zbog obaveza, ne stignu, nešto je preče da se pomole, pročitaj neku molitvu, nešto ne stignu, što propuste, oni kaže dočekaj sveštenstvo, sveštenici, što zbog kojih obaveza parohijskih, porodičnih, ličnih iskušenja propuste, zaborave, sveštenici dočekuju monasi ono što kažu, što propuste monasi koji svakodnevno služe svetu liturgiju, mole se jutro, večer, polunoćice, duže njihove službe, jače molitve za grehe svih nas. Ono što propuste, oni dočekuju anđeli Boži. Hvala njima što postoje, što ih imamo kao takve duhovne gorostase, što traju za nas, ali nekad i trebamo rasteretiti. Vrlo često mi zaboravljamo da je svoj duhovnik, sveštenik, parohijski, na terenu, tu koji je upućen, da ispovedi, da razgovara, da posavetuje. I nekad kad ne možemo ili iz nekog drugog razloga odemo kod nekog većeg duhovnika ili slobodnije, to ne znači da moramo po svaku cenu svi doptrećemo te duhovnike i da i našim gresima i našim problemima i njima onako dodatno stajemo na njihove kičme jadne od molitvi, od posta, od rada. Samim tim ne vidim ništa loše da može da se pročita, da se podsjeti, čak i mislim da onaj koji je parohijski sveštenik poznaje svoju pastvu, poznaje svoje vernike i u stilu tome i razgovara, daje poju, pouku, post ili bilo kakvu u dogovoru sa svojim vernikom, epitimiju i molitvu. Poštovani oče, pre 10 godina umro je moj otac. Od tada moj brat slavi očevu slavu u svom domu. Ali naporedo je slavu obeležavala i moja majka u svojoj kući. Sada ono traži da ja preuzmem tu slavu od nje. U nedoumici sam, jer mislim da je očevu slavu već preuzeo moj brat, a ja inače slavim muževljevu slavu. Šta mislite da je ispravno? Dragana. Mnoge naše vernike ovo muči šta i kako činiti, kako slaviti, da bi se posjećivali sa braćom, sa sestrom. Posebno ovo kada roditelji žele da produže krsno ime, da se slava produži, kao što je slučaj, Dragana, kod vas, gdje majka želi da preuzmete slavu od nje. Valja naglasiti ono što često mnoštvo monaha, braće sveštenika u Hristu, odgovorno znam, besede, poučavaju, govore i kažu da je slava kolač, sveća, žito, a ručak je gošćenje, pozajmica, ne vidim ništa strašno, čak i prelepo da produžite slavu koju majka želi, sa ručkom, sa gostima, možda muželjevu slavu, a produžiti sa kolačem i sa svećem slavu koju ste, eto, na neki način naslijedili i koje će vas i podsjećati i na vaše bližnje i na vaše roditelje. Meni je čak i simpatično, moram naglasiti, da bi mi bilo drago sutradan, pošto imam dve čerkice, da će jedna i druga, hvala Gospodu Bogu, slaviti muževljivu slavu, ali bilo bi mi drago i duši svoj sutradan da one produže, pa da se bar sa kolačem, sa svećom i sa žitom sete svojih roditelja i da produže tu slavu. Kad pomenu žitu, to jeste odgovor na ono što mnogi naši vernici, da li se valja ili ne valja, da li za živog i mrtvog sveca, da je Bože, svi su sveci živi, svetelji. Da bar iskoristim priliku, pa do ovo pitanje dodam. Žito jeste tamo predivno sa onom molitvom gdje stoji, kaže, u spomen oni koji su umrli blagočestive veri, od kojih smo slavu i naslijedili. Tako da svakako lepo je, divno i Bogu će biti ugodno ako mi pored toliko večera, rođendana, proslava, sad smo u danima ovih praznika, jednog dočeka, drugog, Bog sam zna, zašto ne bi se mogli obeležiti kolačem i svećem nešto što nas je držalo, što nas je okupljalo, što nas je tešilo, što nas je bodrilo. Iskoristim priliku samo da kažem sličan primjer jedan u mojoj Desimirovačkoj parohiji. Sada pre Svete petke imao sam sličan jedan slučaj. Naime, nažalost, roditelji se razveli i gospođa koja je već godine itekako moje majke, koja ima unučiće, godinama slavila tu slavu. Jako je teško palo da prekine da mesi kolač, ali već dve godine mesila i ove godine prekide. Kaže, zašto bi više mesila taj kolač kad sam se razvela? On je otišao svojim putem, deca svojim putem i unučiće, a ja sam uzela slavu od mojih pokojnih roditelja. Javno je ispričala na dan Svete petke pred svim vernicima u crkvi Svete rekomučenice Nedelje u Desimirovcu. A ja sam je savjetao da bar vodicom produži kolač da umesi, kako je činila, da je imala jedan san te noći i onda je mislila da sanja. Posle izvesnog perioda doživjela je ponovno jedno viđenje, da je već bila ubeđena da nije san dva puta u toku noći, nego viđenje, gde viđa se tu petku paraskevu kako silazi sa ikone zida i onda kao da vidi dve osobe koja kaže, zašto ostavljaš moju slavu, zašto prekidaš moj kolač. U strahu je došla, uplakana i zamolila da od ove godine produži da slavi samo obeležavanje tog kolača, kupila slavsku sveću i upalila da gori, jer je doživjela jedno viđenje. Tako da nije mnogo kolač i sveća, to je slava, to je ono što se produžava, a ručkom i gošćenje možete i za ovu slavu od supruga. Pomaže Bog, naša porodica je trenutno u žalosti zbog smrti mog oca, pa me zanima na koji način da pripremimo slavu? Da li samo u krugu najuže porodice ili pozvati i ostalu familiju i prijatelje koji su dolazili do sada? Toliko i hvala na odgovoru. Ovo je možda u sklopu ovog pitanja prethodnog, možda isto to što kaže naše divne pesme, isto to samo malo drugačije. Opet vraćamo se da je slava kolač, sveća, žito, vino, a ne gošćenje. Tako da mislim da ovdje nedoumica nije u tome da li ćemo spremati kolač, da li ćemo paliti slavsku sveću voštanicu, kuvati žito, nego pripreme oko ručka. Apsolutno možemo iste goste pozvati koji su ranije bivali. kod Gospoda su umrli samo oni ispoveđeni, neokajani grijesi koji se nisu našli u naručju njegovom, svi su živi. Tako da ono kako rekao za žito spomen, oni koji su umrli u blagočestivoj veri, svi su kod Gospoda živi. Tako da naš preminuli srodnik ili rođaka nije sa sobom ponao slavu, ostavio mlađima, porodici, bližima, gde se i njih sećamo. Ali isto tako i goste koji su imali ne trebamo na neki način smanjiti ili zašto bismo to tako činili. Drugo je nešto što smo imali na žalost kada je Boži spomodarstvo gde su pojedini više tradicionalno vraćali slavi, svake godine menjani po 50-ak gostiju, nekog prijateljstva, druženja, možda čak iz nekih ko zna kojih razloga, negde po restoranima i više onako sa muzikom, sa veseljem, to odudara od onoga koje porodice u žalosti, naravno, ali broj toga što kažemo u pitanju ovde, da li samo u krugu, znači familije i prijatelje, zna se, najbliže rodbina, oni koji čestitaju, koji su u dragoj molitvi sa nama, koji učestvuju i koji su godinama bivali, zašto da ne budu i sada? Opet na neki način vraćamo se malo narodski, valja se, ne valja se, ako smemo ukrošalo, ali to je istina. Mnogi naši su sami to izmislili, valja se, ne valja se, znate, hoćemo, ali na neki način, ajde nam bude izgovor, pa sada pripremimo oko tog spremanja, ili ćemo sad uštediti, pa da smanjimo, pa će nam biti izgovor. Nećemo zvati goste, samo kolač i sveća, da bismo prištetili. E sad, naš narod lepo kaže, ili slavimo, ili nećemo slaviti, ali ovo već nije pitanje što je vezano za veru, za običaj i za običajno pravo.
Slava tebi je, Gospodi, što nas preporodi.
Slava
Hristu koji smrt pobedi, a čast svakom koji Hrista sledi.
Koji ga ljubi srcem i ustima, ljubav svoju pečati delima.
Čudna povest kako Gospod usta i grobnica kad ostade pusta.
Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse i slavi.
Spustite se oholi, divite se smedni, Hrista smrti odoli, Hristos neizmerni.
Spustite se oholi, dignite se smerni, Hristos smrti odoli, Hristos neizmerni.
Boga naše idoli, svi lice zverni, slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Boga naše idoli, svi lice zverni, slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
Slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Hristos vaskrese, radost donese.
Va istinu!
Obnovimo sebe, podignimo stupove.
Pomaže Bog. Molim vas da mi kažete na koji način mogu da nabavim čudotvornu lozu Svetog Simeona. Hvala unapred. Evo ovih dana kod nas u Svetoj crkvi imali smo jednu molitvu za bračnike koji su dobili lozu Svetog Simeona od našeg duhovnika iz jednog manastira ovdje oko Kragovca. A na Božić smo pričestili još jedan par koji je uzeo i dobio lozu Svetog Simeona i ispostio tamo kako u pravilu piše. Jedan primjerak tog uputstva iskopirao sam baš iz razloga da bi znao i tamo stoji upućeno kako se javiti monasima, na koji način da oni pošalju ili po nekom duhovniku koji tamo ide. Mislim svakako da se treba javiti vašem svešteniku i najbližem duhovniku ili preko vašeg sveštenika zamoliti da pita nekog monaha, duhovnika koji ide ili sveštenik do Hilandara da vam donese ili da vam neko pošalje po nekom. Da će Gospod Bog znaće, ne znam koje parohije pripadate, gdje ste u blizini, ali javite se vašem svešteniku, on će znati i već vas uputiti na pravu adresu. I samim tim uputiti dalje za molitve i za činjenja onoga što stoji u uputstvu. Pomaže Bog. Interesuje me da mi neko objasni čin proglašenja sveca i kojim blagoslov da to učini. Naravno, gdje je to zapisano u Svetom pismu? Pitanje generalno je vezano za prosvećena lica posle Hrista. Sa najboljom namjerom, Ivan. Ivane, Gospod kaže, budite sveti kao što je svet Otac naš nebeski. Najvjerojatnije da već to znate, da se crkva preko svojih svetitelja moli samom Gospodu i svu hvalu i slavu svako slavoslovlje Gospodu Bogu našem. No što je takvi primjera, recimo u Slabokani Galilejskoj, gdje predstavlja Bogomajka moli sina svoga Gospoda našeg da nešto učinje jer je nestalo vina i Gospod kaže dajte mi vodu i od vode pretvara vino. Znači Gospod je taj koji čini čudo i prepozna. Svako od nas rođen je prizvan da bude svet kao što je svet Otac naš nebeski u svojim molitvom, svojim delima i Gospodu se to projavljuje. Crkva vrlo dobro prepozna svoje svete, kao što i mi, vernici, svi grešni, osim Gospoda, prepoznamo koji tekako za života postane svet svojim duhovnim življenjem, molitvom, dobrim delima, sredstvima za dobijanje carstva Božijeg, cilja hrišćanskog života, što kaže otac Serafim Sarovski, tamo u svom jednom delu. I crkva na to prepoznavanje svojih sveti proglašava svetitelja. Naravno, pre toga i tekako stoje, sami znate, dešavanja, uglavnom čuda, da telo počne da miriše, da isceljenja se dešavaju, da mirotoči, ali kažem preko onih dela, ponašanja, vrlina, te osobe budu dostojene da se posvete, ajte kako, to već crkva prepozna i svako od nas vidi. I dan danas mi vidimo i primetimo u duhovnoj želji, u duhovnoj dobroti, kada je neko, da kažem, bliži Gospodu i kad duhovno već ima u svom življenju nagoveštaj tog svetiteljskog u sebi. Pomaže Bog. Kako da pomognem svom ocu koji pije svaki dan već godinama? Gledam ga kako uništava sebe, kako je u depresiji. Ne znam kako da mu pomognem. Jako teško mogu da pričam sa njim, jer već dugo pije i nije kod kuće. I kao da je digao ruke i od nas i od sebe. Dobar je čovjek i bio je normalan, ali ovo traje oko 15 godina. Recite mi kako da se molim za njega. Osjećam da je moja vera slaba kada se molim za njega. Kako to da promenim? Bojim se da su svi digli ruke, ne želim i ja. Ali, pomislila sam već nekoliko puta kada vidim da se on ne trudi. Bojim se da ne naudi sebi, jer je u jakoj depresiji. Pomozite mi, molim vas, odgovorite mi šta mislite šta da radim. On od sebe odbacuje sve ljude koji ga vole, majku, svoju, sestru, zeta. Jako lošu komunikaciju ima sa svima njima i sa mnom i mamom. Znam da mu je teško zbog toga, ali protiv sebe on ne ume sam. Hvala vam puno na pomoći, hvala i slava Bogu. Evo na prvom, u prvoj pomisli kako pročitah ove redove, pade mi na um jedna predivan akatist koji sam ja godinama čitao u takvim molitvama i razgovorima i nekad posle liturgije odmah, a vrlo često i sam za pojedinu osobu. Ime samo izgovori se i svako od naših vernika može to dočitati pred svoje ikone u molitvi sa svojim sveštenikom, duhovnikom, a i sami, znači akate se tako i zove za one koji mnogo piju, pristupačan je, može se skopirati i naći i kod nas u našem centralnom magazinu Kragujevačkoj prodavnici i svakako se treba moliti. Nekad, ako naša molitva i ne dopire do osoba nama dragih, bliskih, dopire do Gospoda. Snaga molitve je veoma jaka. Ja sam pre neki dan pročitao jednu brošuricu i sad sam to ovih dana podelio svojim vernicima o snazi molitve, gde ateista opisuje kako na aparatu doživeo susret vere, gde je nekoliko naučnika vidjelo kako umire osoba koja nije u veri i skala koja se ne pomera, gde su merili snagu molitve. A koliko skala ide do kraja i nema gde mesta gde više da ode od osobe koja umire kao vernik, koja se zahvalja Gospodu za sva dobra i za sve nedaće što je Gospod činio i pomagao i za ruku Gospodnju koja je bila sa njom. Svakako se treba moliti. Pre nekoliko dana sam svojoj dečici i njihovim drugaricama ispričao priču za čuvenog Njutna koji je na jednom predavanju na skupu naučnika govorio o tome da sva nauka ne može da pojasni snagu molitve i da ne može da dokaže to kako molitva može da čini i da dokaže i da napravi preokret u duši. Kaže, ljudskim razlikom i jezikom je to nemoguće, ali duša i srce i tekako osjeti. Ja sam im tada ispričao te večeri o što ću i vama, verem će biti na pomoći, a bit će sigurno i vama i svima one koji budu slušali možda ove reči ili vi budete preneli. Verujte da ovo govorim iz ličnog iskustva, iz svojih greha, iz svojih molitvi, iz svojih promjena i osoba bliskih meni. A to je kako sam toj deci te večeri rekao. Pa i na kraju ove emisije neka bude ovo sa vašim pitanjem. Narodski rečeno, svako od nas ima jedan kutak u svojoj kući, u svom stanu, ako nema više soba, kupatila. Ima jednu sobicu, najverovatnije gdje boravi i gdje prespava. Ima jedan čoškić, i ako nema mnogo vremena, ima 5, 10, 15, 20 minuta, ujutru, podne ili večeri, ima u bilo kom danu da može u jednom periodu tog dana da ostane sam. Ima perioda kada može u jednom vremenskom periodu da ode do crkve, da ostane sam kada nema gužve, kada nema naroda i da se u samoći pomoli Gospodu Bogu svome. Sam doznese molitve, čak ako smijem slobodan da budem, možda i bez reči. Neka izgovara srcem, neka izgovara umom, neka izgovara ono zašto želi, što želi i što imamo u mislima svojim i u želji svojoj, Gospod će razumeti. Verujte, Gospod će učiniti čudo. Nama čudo, Gospodu je to ništa, Gospodu je to radost i blagoslov. Ali probajte u toj samoći, u toj molitvi, dajmo malo vremena Gospodu, dajmo malo vremena za molitvu i u toj samoći osjetit ćemo prst Boži, osjetit ćemo ruku Božju, spasenje, blagoslov, sreću, izmjenu i preobražaj njegov. Neka bi dao Gospod Bog da se u ovoj molitvi, ovom preokretu, ovoj utehi nađete, da kroz ovu molitvu nađete odgovor, da Gospod pomogne i da osjetite prst Boži na vama. Probajte, osjetit ćete, tražite, naći ćete, kucajte, otvorit će vam se. Ištite, bit će vam dano. Oni koji ne traže, neće naći. Oni koji ne kucaju, neće im se otvoriti. Neka je srećni Bogom blagosloveno, neka da Gospod Bog svako dobro i da mi možete ovim primjerom koji osjetite u vašoj duši, u vašem srcu, na vašem ocu, preneti dalje drugima da probaju to malo i samo malo Gospodu Bogu izdvojiti vremena za spasenje svih nas i da drugi drugima i mnogima prenesu Bože daj.
Hriste večni, istoče rujni, večnog života izvore bujni, vlasti se dade zbog strašne žrtve, da vaskrsavaš u život mrtve. Čoveku ljubče, smiluj se sada, i ovu dušu spasi od ada. Da spasi u raju seli, sa svima svetim da se veseli. te Bogorodice, a gleda lice Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Lama. Bogu jedinom hvala i slava.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Pastirska pouka. Zahvaljujemo našem sagovorniku Jereju Dejanu Petroviću, te Simirovačkom parohu. Na vaša sljedeća pitanja odgovarat će sveštenik Aleksandar Mirković iz Crkve Svetog Save na aerodromu. Vaša pitanja možete poslati na mail radiozlatousti@gmail.com ili pozivom na telefon 034 340 350. Svoje pitanja možete poslati i SMS-om na broj 060 355 2734. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.